Ecco, linea. Ecco, linea. Ecco, linea.
Pozdrav svima, slušate Ekoliniju na O-radiju. Ja sam Alma, danas pričamo o otpadnim motornim uljima i njihovoj izuzetnoj štetnosti za našu okolinu. Praksa je pokazala da u Srbiji tek oko 10% otpadnog motornog ulja bude sakupljeno i poslato na tretman, rerafinaciju ili energetsko iskorišćenje, a da veći deo otpadnih mineralnih i sintetičkih ulja završava u životnoj sredini, što zaista zvuči poražavajuće. Igor Jezdimirović iz Udruženja inženjeri zaštite životne sredine objasnio nam je o kakvoj se materiji zapravo radi i koliko je ona opasna.
Pa moramo shvatiti da otpadna ulja o kojima pričamo su prije svega motorna i mašinska otpadna ulja i različita vrsta maziva. To je ono što vrlo često nemamo toliko u domaćinstvu, ali se pojavljuje kod svakog od nas koji vozi kola ili s druge strane ima neku mašinu koja ta ulja koristi. Ona nam možda svakodnevno životu ne predstavljaju toliko čestu pojavu, ali s druge strane predstavljaju ozbiljan problem kada se puste u životnu sredinu. Samo jedna litra ulja, otpadnog ulja te vrste, dovoljno da zagadi milion litara pijaće vode i da ona postane jednostavno neadekvatna za piće. S druge strane, površine ili zemljište koje bude zauljeno mora da se tretira i nije ga moguće vratiti u prvobitno stanje. S treće strane, kada dođe do spaljivanja, neadekvatnog spaljivanja takve vrste ulja, nastaju kancerogene supstance koje onda zagađuju kako životnu sredinu, a preko životne sredine i izazivaju različite vrste bolesti.
Sa njim se slaže i Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije.
Otpadna ulja izazivaju ekstremno veliku štetu za životnu sredinu zato što imaju višestruko loš, kao što ste objasnili, loš uticaj, a najgori uticaj imaju kada se spaljuju. Ono što mi danas znamo to je da jedna količina otpadnih ulja koje su zakonom definisane kao materije koje nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, ogromne količine tog ulja koje se uveze u Srbiju nestanu i ne prijave se nazad u reciklažne centre, što je obaveza po zakonu. Šta se s tim uljem desi možemo samo da pretpostavimo, a ta pretpostavka može da bude samo negativna. Dakle, to se ili koristi za grejanje, što je najgora moguća stvar, ništa manje loše je izlivanje toga u kanalizaciju ili još gore na neko zemljište. Dakle, sve to ulazi nakon toga u lanac ishrane i veoma pogubno prema Svetskom institutu za istraživanje raka. Dakle, to su u motornom ulju se nalaze kancerogene materije i mutagene materije koje izazivaju najgore moguće bolesti kod ljudi, a naravno i kod svog živog sveta.
Eko linija.
U uređenim zemljama postoji obaveza da se otpadno motorno ulje prikuplja i šalje na reciklažu. Ono se ili rerafinira i ponovo pretvara u bazno ulje ili se koristi kao energent, ali se pri tom spaljuje u za to posebno predviđenim pećima. U Evropskoj uniji godišnje se sakupi i do 75% motornog ulja koje je stavljeno na tržište. Kod nas je to tek negde oko 10%. Jezdimirović nam objašnjava na koji način mi možemo da pratimo koliko je ulja uopšte stavljeno na tržište.
Kada se uvoza ulja i maziva, na njih se plaća određena taksa. Zahvaljujući tome imamo relativno jasnu predstavu koliko toga se uveze i na koji način se koristi. Tačnije zaštite može koristiti. Ono što je, s druge strane, sami operateri, ono što prijavljuju da je prikupljeno iz Agencije zaštite životne sredine, daje kao podatak, jeste nekih 10% onoga što je pušteno na tržište. Ono što treba da vodimo računa jeste da jedan deo ulje nije moguće uvek kupiti, iz prostog razloga što se ona sama troše u svojoj, da kažem, upotrebi, ali zato je ovaj procenat od 10% prikupljenog izuzetno mali, jer evropski procesi idu i do nekoliko puta više, što bi značilo da postoji jako mnogo prostora za unapređenje. Pored toga što je svetlo za životnu sredinu, treba voditi računa da od jedne tone sirove nafte se dobija tek 2% baznog ulja, dok od jedne tone otpadnog ulja koje pokupimo dobijemo čak 65% baznog ulja. Znači, ulje je idealan primer koji pokazuje na koji način može da se uradi cirkularna ekonomija, tačno se stalno vraća u proces. I zato unutar evropskih zemalja je ono izuzetno zastupljeno u tom delu reciklaže i prikupljanja, ali ono što, kao što mi rekao, neophodno jeste da postoji mreža sakupljača i to je operatera koji prikupe otpad, otpadna ulja i onih koji ga proizvode svest i naravno zakonska obaveza da ga predaju. Zato su rezultati EU nekoliko puta bolji u odnosu na ono što trenutno imamo u Srbiji.
Igor Jezdimirović nam je objasnio da otpadno ulje ne predstavlja samo opasnost po životnu sredinu, već je ono i sirovina čijom reciklažom bismo postigli ozbiljne uštede u daljoj proizvodnji baznog ulja, ali i u uštedi prirodnih resursa, koja svakako nisu neograničena.
Unutar cirkularne ekonomije koja nastaje iz potrebe da se sve ono što jednom uzmemo iz prirode ponovo vrati u proizvodnju, otpadno ulje postaje od otpada sirovina. Ono može da se uradi, da se kao sirovina iskoristi na dva načina. Naravno, poželjnije jeste da se ta otpadna ulja pošalju na rerafinaciju, prilikom čega dolazi do izdvajanja tih štetnih materija i od tog otpadnog ulja dolazi do formiranja novog baznog ulja koje se zaditi ga ponovo pušta na tržište i tako može da kruži nebrojeno puta. Sa druge strane, ono što može da se uradi sa njime jeste da, naravno, ako je zauljeno neke površine ili neke krpe ili nešto drugo je zauljeno, ono može da se iskoristi kao energent, ali isključivo u strogo kontrolisanim uslovima, tačnije incineratorima, prilikom čega se oni koriste da li u, da kažem, cementarama sa jedne strane ili sa druge strane u incineratorima koji su specijalno projektovani za tretman opasnog otpada, jer oni, za razliku od naših pečki koje vrlo često koriste građani za, da kažem, korištenje otpadnog ulja za kao energent, ti incineratori imaju svu adekvatnu opremu i filtere za zaštitu vazduha s jedne strane i za kontrolu ostataka prilikom sagorevanja sa druge strane. I to je ono što veliku razliku pravi kada koristimo to ulje kao izvor energije. Unutar hijerarhije upravljanja otpadom, otpadna ulja prvo moraju, naravno, da se gledamo što manje da ih koristimo i to jeste neka svrha. Nakon toga moramo uvijek računati da, s obzirom da su opasna otpada, ona ne mogu lako da se ponovo iskoriste, znači nikako ih ne treba koristiti za premazivanje drveta kao izvor zaštite ili za neke druge svrhe, nego ih treba poslati na rerafinaciju, znači na prikupiti ih, poslati ih na reciklažu gde se izdvaja sve ovo što ne treba i onda se dobija novo ulje. Ako i to nije moguće, onda ta upotreba u energetske svrhe, ali isključivo, ponavljam, znači u postrojenjima koje su za to specijalno opremljena filterima i koje imaju adekvatne dozvole.
Igor smatra da, pored stroge zakonske regulative, mora postojati i ozbiljna mreža za prikupljanje da bi reciklaža bila moguća.
Zakonska regulativa u jednom delu nije dovoljno nedorečena i zbog toga i nastaje ova vrsta problema. Ono što definitivno struka kaže i evropski propis jeste da mora postojati jasna mreža kapilarnog prikupljanja tog ulja, znači sa onih mesta gde ono najčešće nastaje, jasna kontrola prikupljanja tog ulja. To bi značilo da svaki autoservis obavezan da otpadna ulja koja prikupi prilikom svog rada preda ovlaštenom operateru. Nažalost, zbog nedostatka kapaciteta inspekcije i još nedovoljne svesti oni koji su generatori otpada, otpadnog ulja, vrlo često ta otpadna ulja se ne završe kod operatera koji imaju dozvolu za njegovo prikupljanje i dalje tretman, nego završavaju na različite načine. Od toga da budu bačene u prirodu, vodu ili zemljište, do toga da se koriste kao energent i na taj način budu sve štetne materije iz njega puštene u prirodu. Ono što bi trebalo jeste, znači, da postoji razvijena svest i, naravno, zakonska kontrola da svako ko prikupi to otpadno ulje mora da ga prede ovlašćenom operateru. Na taj način svo otpadno ulje bilo bi pokupljeno u maksimalnoj količini i dato na dalju preradu.
Po zakonu, svaki automehaničarski servis ili druge delatnosti koje rade sa motornim uljima dužni su da otpadno motorno ulje predaju ovlašćenom sakupljaču koji ih zatim dalje distribuira na preradu. Ipak u praksi to nije slučaj. Vrlo često se dešava da se otpadno motorno ulje koristi za premazivanje drvenih ograda radi zaštite, što nikako ne bi smelo da se radi, jer na taj način ulje dospeva u zemljište kom treba više od 20 godina da se oporavi. Također, mnogi ova ulja koriste i za sprečavanje širenje korova, što nije dobro iz istog razloga. Najveći procenat završava kao energent u pećima koja nisu za to predviđena i tako zagađaju vazduh. Šta sve dospeva u vazduh, objasnio nam je Dejan Lekić.
Tu postoje različiti procesi koji su tehnološke prirode, kada se to spalju u običnoj peći, dakle svi ti gasovi koji izlaze u sebi se drže i čestice koje izlaze iz tog procesa u sebi se drže, kao što sam rekao, mutagene i kancerogene materije, teške metale, olovo, arsen, hrom, kadmijum, dakle sve one stvari koje vi najčešće možete da ih nađete u baterijama ili slično, pa zamislite da gutate te baterije, šta bi vam se desilo s organizmom kada se to spaljuje u nenamenskim pećima ili nekim priručnim uređajima za grejanje. Te materije bivaju oslobođene u vazduh i truju se ne samo oni koji to rade, dakle oni se ekstremno truju, već i oni koji žive u tom okruženju, jer pored onoga što je već u Srbiji konstatovana stvar, a to je da postoji veliki broj naseljenih mjesta koji imaju povišene koncentracije suspendovane čestice PM, dakle sad imamo dodatak da u tim PM česticama u okruženju onih mjesta gdje se spaljuje otpadno motorno ulje, te PM čestice nose i neke materije koje su veoma, veoma štetne za ljudsko zdravlje.
Otpadno ulje je višestruko opasno kako po životnu okolinu, tako i za zdravlje stanovništva, jer jedinjenja koja sadrži lako dopiru u sve sisteme organizma. Jedan litar mineralnog ulja učini milion litara pitke vode neupotrebljivom. Jedan litar korišćenog ulja prosut na poljoprivredno zemljište učini ga neupotrebljivim za narednih 20 godina. Jedna tona korišćenog ulja izaziva negativan efekat na životnu sredinu kao otpadne vode naselja od 40.000 stanovnika. Uticaju na zdravlje su direktni i indirektni, a najalarmantniji je kontakt u malim koncentracijama u kontinuitetu, zbog čega ljudi od 50 i 60 godina imaju hronična oboljenja kao posljedicu izlaganja organskim i neorganskim materijama poput halogenih rastvarača ili teških metala. Kod mladih osoba ženskog pola u reproduktivnom periodu ova jedinjenja preko placente ulaze u plod. To dovodi do velikog stepena neurotoksičnosti, pa se deca rađaju sa neurološkim smetnjama, poremećajima ponašanja, nezrelošću motornih funkcija i niskim psihomotornim skorom. Također, ove supstance mogu da utiču i na pojavu raka dojki, kao i da menjaju reproduktivni status jer imaju svojstvo endokrinih ometača. Upravo zbog javnog zdravlja bi svi trebalo da budemo odgovorni i da ukoliko znamo da neko neodgovorno postupa sa otpadnim uljem, ne bi trebalo da imamo bilo kakvu sumnju u to da li da ga prijavimo nadležnoj inspekciji. Dejan Lekić iz Ekološke asocijacije Srbije kaže da mnogi nesavesno radi uštede truju sebe i svoje najbliže, a onda i ljude u svojoj okolini koji pritom nisu svesni da su otrovani. Oni vide neki crni dim iz dimnjaka i misle da je mazut, a u stvari je mnogo gore. Zbog toga nema nedoumice kada su u pitanju prijave.
Dakle, to treba po mom dubokom uverenju, bez obzira što sam protivnik onog klasičnog prijavljivanja komšije, ali ovdje u pitanju zdravlje. Dakle, to treba prijaviti nadležnoj inspekciji, inspekciji zaštite životne sredine, i to jednostavno mora da prestane. Mi moramo da prihvatimo neke civilizacijske norme. Mi se sve vrijeme prihvatamo stvari koje nam se dopadaju, a one stvari koje nam se ne dopadaju odbacujemo radi nekog malog, kao što sam rekao, čara, odnosno neke male uštede, a ta ušteda zapravo znači trošenje našeg zdravlja i zdravlja naših građana.
A sa njim se slaže i Igor Jezdimirović.
Ono što moramo biti svjesni je da su otpadna ulja opasan otpad i da to što vaš komšija njih loži ne ugrožava samo njega, ne ugrožava i vas i sve u vašoj okolini. Koliko god to bilo nepopularno, kada je u pitanju naše zdravlje, moramo biti svjesni da smo neprimorani, ali da je neophodno da slučajeve neadekvatne upotrebe otpadnih ulja prijavimo nadležnim inspekcijama i da zahtijemo od njih da reaguju. Jer ako ne budemo na taj način zaštitili svoje zdravlje, bojim se da ćemo trpeti posljedice, a ponovit ću, spaljivanje otpadnih ulja na neadekvatan način u običnim malim ložištima može da dovede do ozbiljnih kancerogenih posljedica.
Eko linija.
Nema sumnje da je otpadno motorno ulje izuzetno opasan otpad i da je jedan od retkih zagađivača koji zagađuje i zemlju i vodu i vazduh. A ako sa njima ne postupamo odgovorno, ona izazivaju ogromnu štetu na našu životnu sredinu, ali i na naše zdravlje. Isto tako, ne možemo osporiti da je otpadno motorno ulje, kada se sa njim adekvatno postupa, veoma značajna sirovina jer se može beskonačno rerafinisati i ponovo postaje bazno ulje koje se također ponovo koristi. Ono također može biti energent, ali isključivo u strogo kontrolisanim uslovima, nikako u domaćinstvima. Dejan Lekić smatra da je veoma važno da pričamo o ovim stvarima i da jedino edukacijom i zajedničkim radom stvari možemo da promenimo na bolje.
Veoma je važno da što više govorimo o ovim temama, jer samo svest građana i naše zajednice učeće u naporima da poboljšamo stanje životne sredine, može zaista nešto da promeni. Tu ne može ni država sama, ni neki grad, neka zajednica lokalna da promeni, moramo svi zajedno da učestvujemo. Dakle, ne možemo da se ponašamo neodgovorno prema sebi i drugima, to jednostavno nije normalno u civilizovanom svetu.
Slušali ste Eko liniju. Ja sam Alma, ostanite uz O-radio.
Eko linija. Eko linija. Eko linija.